Кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева.
Темата ни в този епизод на Кожа и слънце ще бъде соларно лентиго, слънчеви петна. Аз съм в кабинета на професор Снежина Василева, дерматовенеролог в Университетска многопрофилна болница Александровска и Медицински университет София. Професор Василева, не сте били наш гост на Кожа и слънце. Ми е много приятно днес да съм тук.
Здравейте, много се радвам да бъда ваш гост. Темата е интересна, актуална.
Професор Василев, в началото да ми кажете, мечта ли беше за вас дерматологията?
Вероятно ще бъде абсолютно невярно, ако кажа, че съм си мечтала цял живот да бъда дерматовенеролог. Това се заформи по-късно, когато следвах медицина, и то не в началото на курса по кожни и венерически болести, а някъде в средата ми се оформи едно много голямо любопитство и влечение към тази специалност, защото ние работим страшно много с цветове, с форма на кожните промени. Иска се не малка доза така изследователски, дори бих казала криминалистичен дух, за да може да разбереш от какво точно дадена лезия е причинена, дали е от някаква субстанция, дали е от някакъв друг фактор, механичен, или пък е от някой биологичен фактор, като инсекти, насекоми, а по някой път и от контакт с дадено лице. В това число дори и полов контакт, който може да причини половината от нашата специалност, или айде да не е половината, ма поне една трета, имам предвид венерологията. А иначе, да отговоря на въпроса ви като цяло, аз винаги съм мечтала да стана архитект. Моя баща беше архитект, обичах да рисувам, обичам да гледам формата на нещата, морфологията, но това ми помага в справянето с диагностиката на кожните болести. А това е много интересно, много интригуващо.
Много интересно го разказахте, професор Василева. И един втори въпрос, преди да преминем към нашата основна тема. Смятате ли, че в момента дерматологията у нас е на едно добро европейско ниво?
Да не прозвучи самохвално, но положителен отговор мога да дам, че нашата дерматология съответства абсолютно на европейското ниво и дори на американско ниво, може смело да се каже на световно ниво. Непрекъснато сме в контакт с колеги от чужбина, участваме в научни проекти, които са международни, с многоцентрови научни разработки. Колеги от Европа и от Щатите и от Япония, от Австралия. Въобще е една интернационална научна дейност, в която ние участваме. Първо. Второ, във всеки един конгрес, било то на Европейската академия по дерматология и венерология, между другото да подчертая, че имам честта да съм член представител на България в борда на Европейската академия, се посещават от един много голям брой български дерматолози, които са напред в опита си професионалния, но също така и млади хора, хора, които те първо освояват специалността. Също на световните конгреси. Сега предстои през юли един световен конгрес по дерматология, който, надявам се, ще бъде посетен от доста хора. Той е един паноптикум на дерматологията и венерологията, огромен митинг. Те се случват на 5 години, така че са обхванати всички абсолютно възпалителни заболявания на кожата, автоимунни заболявания, бактериални заболявания, причинени от паразити, дори ако искате лешманиоза, неща, които са екзотични за нас, ние там можем да ги видим, да ги чуем, защото колеги от целия свят имат презентации, представя се казуистика, представя се най-новите тенденции в лечението на кожните болести, най-новите открития в патогенезата, причините на кожните заболявания. Един много интересен научен форум.
От сега ви каня, като се върнете оттам, да поговорим за тези теми.
Огромно удоволствие, защото колчен човек отвори Фейсбук и непрекъснато се появява показват едни снимки как се изтребват паразити, как с пиенето на еди какво си. Паразитите изчезват, едни смешни неща. Ги гледат, вярват им и започват да ги прилагат, и като дойдат в лекарския кабинет, те започват да ги разказват тия неща като някакви небивалици. Тоест, те са повярвали. Няма нищо общо с реалността и с тяхното заболяване. Едно фалшиво вярване. Естествено, паразитози съществуват, но не се поставят диагнозите по този начин.
Нека да преминем към нашата тема днес. Сега, когато се стопля времето, всеки се разсъблича и изведнъж забелязва повече бемки или петна по кожата. Всъщност темата ни е соларно лентиго. Това са тези петна, понякога ги наричаме старчески, понякога слънчеви. Има ли разлика?
Някои хора дори ги наричат чернодробни петна. Liver spots на английски, оттам идва, но то няма нищо общо. Тази промяна на кожата, то не е заболяване дори, няма нищо общо с функцията на черния дроб или някакви чернодробни заболявания, така че ние не можем да гледаме на него като на проява на заболяване на черния дроб. Една друга неправилна тенденция е едни малки червени хемангиоми, които стоят като червени точки, повече или по-малко надигнати. Хората смятат, че това е израз на чернодробно заболяване. Няма нищо общо с черния дроб. И соларните петна или соларно лентиго, това е латинското наименование, включително и в англосаксонската литература, така се нарича, лентиго в единствено число, лентигинес в множествено число, как и те, тези слънчевите петна, така и тези хемангиоми са израз на фотостареенето на кожата, на остаряването на кожата. Тези петна ги няма при бебетата и тези хемангиоми също ги няма при бебетата. При бебетата има друг вид хемангиоми, но не и такива причинени от слънцето. Те са израз на едно дългогодишно излагане на слънцето. Някои хора са по-предразположени, хора, които са със светъл тен. Ние разделяме цвета на кожата на фототипове, 6 фототипа. Първи, втори фототип, това са хора с много бяла млечна кожа, първи фототип, да не кажа албиноси. И втори тип, хора, които много лесно изгарят, колчем се изложат на слънце, изгарят и много трудно или почти никога не образуват тен. Те са по-склонни да образуват тези слънчеви петна, соларни лентига и другите промени, които се израз на фотостареене.
Тоест тези, които образуват тен, по-скоро нямат петната.
Напротив, и те също могат да имат петна, но просто не са толкова видими. Петната се образуват, започват старческите. Спокойно можем да ги наричаме старчески, но на никой не му е приятно да му заявиш в лицето, че има старчески промени. Използваме синонимни наименования като сенилни, което е латинското наименование на старчески, или соларни. Като соларни е много вярно, тъй като голяма вина има тук слънчевата радиация. Излагане, експозицията на слънце. И затова най-често тези соларни петна, соларни образования, ние ги наблюдаваме по откритите части. Това са гърба на дланите на ръцете, предмишниците, обаче винаги дорзалната повърхност. Гърба, това, което е изложено на слънце, деколтето, лицето. И те започват да се формират още от млада възраст, но са незабележими. Вече към 40 години, най-вече по ръцете, всяка една жена се заглежда и иска да си ги махне.
Но и 30 и няколко годишни жени ги имат. Трябва ли да ги притеснява?
Това е един симптом и белег, че като стане на 40, 50, 60 години, ще има такива възрастови промени, които не винаги са много лицеприятни.
Но причината е излагането на
слънцето. Слънце, натрупването на слънчева увреда в кожата, натрупването на най-различни свободни радикали, което възниква в кожата. Това са едни възрастови промени, за които способства в много голям процент слънчевото увреждане, слънчевата радиация и разбира се, че има генетична предиспозиция. Ако родителите са покрити с такива слънчеви петна по техните фотоизложени части на тялото, може да се очаква, че и потомството ще бъде с подобни промени. Искам да подчертая обаче, че тези слънчеви петна са различни от луничките. Луничките ги има в детска, ранна, да, възраст и млади хора. Но луничките избледняват през зимните месеци, когато е по-малка слънчевата експозиция.
И са различни от бемките, нали?
Абсолютно.
Нямат различни. Нищо общо.
Луничките са различни. Да. На латински се наричат ефелиди. Това, което е характерно, е, че трябва да се различават възрастовите петна, слънчевите петна от бенките. При всички случаи обаче това е трудно да се направи от неспециалист. Широката публика, ако попитате, като види по ръцете такива възрастовите, не са толкова пигментни. По някой път могат да бъдат и по-големи, могат да създадат някои диференциално диагностични трудности. Искам да кажа, че е хубаво това нещо да се диагностицира от дерматолог. Да не говорим, че дерматолога е този, който може да ги повлияе, да ги лекува.
Ако по-млада жена, около 40 преди 40, иска да ги премахне, да пристъпи ли към това?
Една по-млада жена преди всичко трябва да ги профилактира, да носи фотозащита, да избягва излагане на слънце през лятото в най-обедните часове, между 11 и 2-3, тогава е най-вредно слънцето. Но дори да не е на морския бряг, дори да е на планината, също трябва да се носи фотозащита. Тази фотозащита трябва да се подновява на всеки 2 часа. Това, което е много характерно, искам да го подчертая, е, че фотозащитни средства, крем фотозащитен или спрей, трябва да се поставя върху кожата, откритите части и през зимните месеци, целогодишно с UV фактор, защото слънчевата радиация се натрупва. Това е така нареченото кумулативно увреждане на кожата. Това няма нищо общо със слънчевото изгаряне. Често хората, като се изложат на слънце, отиват ентусиазирани на морския бряг няколко часа, изкъпят се, не си подновяват фотозащитата и изгарят. Споделят, аз си сложих мляко на кожата, аз си сложих краставици, направих си тараторче върху кожата, защото това са такива народни средства, които успокояват изгорената кожа от едно слънчево изгаряне, но това е много вредно. С шеговит тон, изгарянето, особено в ранна детска възраст и млада възраст, е вредно, защото той е един от предразполагащите фактори за образуване на най-злокачествения тумор на човешкия организъм, малигнения меланом.
А ако се е случило това изгаряне, какво препоръчвате?
Да не се повтаря, да се профилактира с носене на дрехи, които да скриват кожата от слънчевите лъчи. Другото е да има редовен преглед от дерматолог, какво се намира по кожата, какво се е появило и да дали някои от съществуващите пигментни образования не са злокачествени. Това е начин.
Заговорихме за лечението на слънчевите петна.
Има различни методи. Едните са чрез химически субстанции, да се правят пилинги, или чрез химически субстанции, които целят избелване, така наречените избелващи субстанции. Такива са специализирани, като пример мога да дам в миналото. Жените са прилагали един крем, който е бил живачен крем за избелване. Но също така в миналото не трябва да забравяме, че благородните дами не са се излагали на слънце. Те са ходили с чадърчета за слънце. Да си спомним картините на френските импресионисти, на Ренуар, които дамите са с чадърчета, за да се пазят от слънце. Или с шапчици, които да ги пазят от слънцето. И на мода и ценена е била бялата кожа без този загар модерен, който стана много актуален през 50-60-те години в американските филми. Но това, което можем да приложим, е химически пилинги с трихлороцетна киселина, с коджикова киселина, с манделова киселина, най-различни химически субстанции, които целят да излющат кожата и по този начин да изравнят тена. Второ, може да се прилагат някакви енергийно базирани средства. Имам предвид лазери.
Привърженик ли сте, професор Василева?
Да, аз съм привърженик на премахването на старческите промени, аз съм привърженик на прилагане на процедурите, които ни карат да се чувстваме по-млади. Съвременната, как да кажа, естетична дерматология, естетична медицина разполага с такива средства. Аз съм привърженик най-вече на профилактиката, прилагане на неща върху кожата, вечерна грижа за кожата, сутрешна грижа за кожата. Има си протоколи, които са с доказано подмладяващи свойства и те повлияват и слънчевите петна. Но профилактиката им е най-важна. А има ефикасен лазер, така наречения пико секунден лазер, който е изключително ефикасен, защото пък другите лазери, които са малко по-аблативни, те не се прилагат през лятото и създават риск за засилване на пигментациите. Но това нещо е преценката за това каква терапия да се приложи в ръцете на дерматолога. Моля ви, дами, не се самолекувайте с най-различни средства.
При лазерната техника със сигурност човек не може да се самолекува, но бихте ли препоръчали на дамите, които решат да ги премахнат, към какви центрове да се насочат, защото и тук има опасност, може би да посетиш център, който...
Дерматологични клиники, които са отдадени предимно на естетична дерматология и те са инвестирали в набавянето на такива лазери модерни, които могат да премахнат не само слънчевите петна, ами могат да премахнат и другите промени от слънчевите старение. Имам предвид хемангиомите, имам предвид разширените капиляри или телангиектазиите. Също да не говорим за отпуснатата кожа, средства, които могат да повлияят отвътре вида на колагена, структурата на колагена, образуването на нов колаген, да повлияят, ако искате, и дори еластичните влакна и да се подобри нивото на хиалуроновата киселина в кожата.
В тези центрове работят специалисти.
Аз смятам, че всички, които работят, са добри. Дори смятам аз, че и някои естетици, козметици си позволяват да въздействат.
Не го препоръчвате.
До известна степен могат да приема тези грижи от страна на специалисти-козметички, които
да, предлагат и често за опъване на кожата.
Мисля, че дерматологът е този, който може да посочи правилния начин и да го приложи и да има резултатно лечение.
А много е важно да кажете, професор Василева, младите дами и жените в България запознати ли са с тези начини и дали търсят информация?
Жените в България са много запознати според мен. Младите жени повече залитат към подчертаването на женствеността чрез подчертаване на млечните, така да се каже, жлези, чрез подчертаване
Оставане
на устните. Което... Млади момичета, млади жени, пазете се от слънцето преди всичко, пазете се от мръсния въздух, от тютюнопушенето се пазете, защото после чувала съм много дами, които казват дълги години пушех да бях ги спряла, тъй като и тютюнопушенето е един от факторите, които много състаряват кожата и се образуват и бръчките около устата. Както се казва, пазете се от всякакви екстремни изживявания, защото те не са благоприятни за кожата.
Съня помага ли за хубавата кожа?
Съня помага за хубавата кожа. Съня помага за хубавото настроение. Една уморена, повяхнала кожа, ми какво да искате от нея? Една недоспала жена, но в някои случаи липсата на сън помага за подобряване на настроението. Но това е медицинска сфера, в сферата на психиатрията. Това съм го чувала от моите колеги психиатри, някои много известни психиатри, че сънната депривация или отнемането на съня може да бъде едно от средствата за подобряване до известна степен на настроението. Не трябва да се прекалява с това.
Тези бели петна, бели точици по кожата, те също следствие на слънцето?
Същото като тъмните петна. Така наречената хипомеланоза. Слънчевите петна, те са хиперпигментни. Те са кафеникави с по-тъмен цвят от околната кожа и те са така наречените хиперпигментни пигментации в посока на повече меланин, този кожния пигмент, нали, който придава цвета на кожата. А белите петна са хипомеланоза, която е идиопатична, която настъпва пак с възрастта, около 50 години, по предната повърхност, на долните крайници, на подбедриците, по ръцете, по никой начин не могат да се премахнат.
Искат жените да си ги премахнат, питали
се. Не могат да си ги премахнат, могат да си ги маскират. Това, което е важно, е да се прави фотозащита и профилактика чрез нанасене на фотозащитни средства. Слава Богу, имаме достатъчно на пазара.
Вие ли като ваши колеги препоръчвате 50+?
Минимум 30 препоръчвам. 50+ е малко трудно от всякаква гледна точка да си нанасяте по цялото тяло, ако сте на морския бряг, но поне 30 плюс Sun Protecting Factor или това SPF. Също е хубаво да се нанасят кремове, които съдържат минерални екрани, пудри, цинков оксид. Особено важни са те в детска възраст, а не химични филтри. Но тези, които съдържат минерални екрани, те предпазват и от видимата светлина.
Кърмачето от 0 дни може да го излагате, въпреки че ние не препоръчваме до 3 годишна възраст едно систематично излагане на слънце. Все пак децата се извеждат на разходка в количките, нали, със седмици, разбира се, но хубаво да им се нанася някакъв фотозащитен крем, който е специално разработен за детската кожа, т.е. съдържа повече минерален екран, отколкото химически филтър. Бебешката кожа е изключително нежна, изключително се подава на увреждания и не е много препоръчително. Не препоръчваме да се водят бебета до 2-3 годишна възраст на плаж.
Много ви благодаря, професор Василева. Ще очакваме пак да сте наш гост. Гост в този епизод на подкаста Кожа и слънце по темата за слънчевите петна, за това как да се грижим добре за кожа си беше професор Снежина Василева от УМБАЛ Александровска и Медицински университет София. Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Подкасти.